Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun qulaq asırsınız. Bakıda saat 10-dur. İndi olan xəbərləri isə mən çatdırıram. Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdə. Sabah Vaşinqtonda təhlükəsizliklə bağlı Amerika ilə Azərbaycan arasında danışıqlar olacaq. İraqda yenə partlayış olub, 30-dan çox adam ölüb. İran yeni sanksiyalardan qorxmadığını deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı sabah Vaşinqtonda Amerika ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizlik sahəsində danışıqlar olacaq. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyətinin Amerika Dövlət Katibinin müavinləri Pentagon nümayəndələri ilə görüşləri keçiriləcək. Araz Əzimov iki tərəfli məsləhətləşmələrin mövzusu haqqında bunları deyib.
Avroatlantika təhlükəsizlik məsələləri, Xəzər regionunda təhlükəsizlik vəziyyəti, Cənubi Qafqazda münaqişələrin həlli, xüsusilə Dağlı Qarabağ regionundakı və onun ətrafındakı olan vəziyyət müzakirə edilməlidir. Rusiyanın Qəbələdə yerləşdirilmiş radiolokasiya stansiyası ilə bağlı verilən təkliflər də baxıla bilər. Avroatlantika məkanında təhlükəsizlik məsələləri öz yerini alacaq. Əfqanistanla bağlı, İraqla bağlı, Kosova ilə bağlı məsələlər müzakirə edilməlidir.
Araz Əzimov. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Rene van der Linden Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfəri çərçivəsində Bakıya gəlib. O, bugün siyasi partiya liderləri qeyri-hükumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşüb. Sabah isə hükumət nümayəndələri ilə görüşəcək, mətbuat konferans keçirəcək. Rene van der Linden Yerevanda olanda isə Dağlı Qarabağ probleminin həlli üçün tərəfləri kompromislərə getməyə çağırıb, deyib ki, bu kompromislər ağırlı ola bilər, ancaq regionun inkişafı üçün zəruridir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün İraqın paytaxtı Bağdadda partlayış olub. Azı 34 adam həlak olub. Onların çoxu hərbçilərdir. İraqın şimalındakı Tuz-Furmata şəhərində bazarda dünən baş verən partlayışda isə ölənlərin sayı artır. Həmin partlayışda azı 130 adamın öldüyü bildirilir. Onların arasında qadınlar və uşaqlar da var. Pakistan qəzetləri müsəlman din xadimi Əbdül Rəşid Qəzni ilə müsahibə dərciliyiblər. Qəzni deyib ki, Qırmızı Məsciddə tərəfdarlarına verilən işgəncələr Pakistanda inqilaba gətirib çıxaracaq. Qəzni və yüzlərlə yaraqlı 6 gündə Qırmızı Məsciddə Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələrinə müqavimət göstərirlər. Məsciddə girov olan qadın və uşaqların xilası üçün keçirilən əməliyyatda indiyə qədər 21 nəfər həlak olub, onlardan biri hərbi komandirmiş. Pakistanın informasiya nazirinin müavini Tariq Əzim bugün deyib ki, hərbçi komandirin ölümündən sonra hökumət öz strategiyasını dəyişə bilər. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf deyib ki, yaralılar təslim olmasalar qətlə yetiriləcəklər. Məsciddə olan dindarlar ölkənin şəriət qanunları ilə idarə olmasını istəyirlər. İran nüvə proqramı ilə əlaqədar yeni sanksiyaların tətbiq olunacağından qorxmur. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Məhəmməd Əli Hüseyninin bu sözlərindən iki gün əvvəl Amerikan Dövlət Katibi Condoleezza Rice bəyan eləmişdi ki, onun ölkəsi və müttəfiqləri İrana yeni sanksiyalar tətbiq etməyə hazırlaşırlar. Hüseyni onda deyib ki, gələn həftə yeni fəaliyyət planı hazırlamaq üçün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin bir qrup nümayəndəsi Tehrana gələcək. İranın İraqdakı səfiri Bağdadda həbsdə saxlanan 5 İranlı ilə görüşüb. Bu haqda da İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü məlumat verib. O deyib ki, görüş 5 saat çəkib həbsdə olanlar günahkar olmadıqlarını bildiriblər, azad olmalarını tələb eləyiblər. 5 İranlı İraqda yanvar ayında həbs olmuşdu. Amerika Silahlı Qüvvələri onları İraqdakı qiyamçılara yardımda şübhəli bilib həbs eləmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün İsrail hökuməti Fələstin prezidenti Mahmud Abbas'a xoş jest kimi 250 fələstinli məhkumun azadlığa buraxılması qərarını verib. Onların hamısı Mahmud Abbas'ın Fət partiyasının üzvləridir. Rusiya baş nazirinin müavini Sergey Lavrov İvanov bugün deyib ki, Amerikanın Mərkəzi Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratma planı yeni Berlin divarının tikilməsi deməkdir. Rusiya telekanalının müsahibəsində o deyib ki, Polşada raketlərin yerləşdirilməsi, Çexiyada isə radar sisteminin quraşdırılması Rusiya üçün açıq-aşkar təhlükədir. Vaşinqton isə bu planın İran və Şimali Koreyanın mümkün hücumlarından müdafiə məqsədi daşıdığını bildirib. Bunlar bu saatı olan xəbərlərdə Azadlıq Radiosunda sonuncu xəbər buraxılışı bir saatdan sonra saat 11-də olacaq. Verilişimiz isə İZ proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qanay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ha. Ödənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa
Dünya nətər yoluna zəval elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağaqayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə Paroşik Fərrux Ağaqayıbova aid deyil.
O yollar səni besnəvan qaytarar, qaytarar.
Vurtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın pianoşunun adı var. Fərrux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant, ay ver mənə, leytinan.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Birincisi, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Hələ kimliyini söyləmədən, bilək-bürək düşmən nə vaxt mənimiyordu bu qəhrəmanı, Cəmistan bəy?
Bizim ilk səmah şahinimiz, təyyarəçimiz Fərrux Ağaqayıbov elə bir qeyri-adi qəhrəmanlıq göstərib ki, Birinci Dünya müharibəsində onu öyməmək qeyri-mümkündür. Nəinki özümüz, yaxud Rus imperiyasının əskər və zabiti hakimiyyəti, eyni zamanda almanlar da öydülər onu. Ona görə öydülər ki, təsəvvürləyin ki, tək başına bunun təyyarəsi, İle Moromis 16 təyyarəsi, 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşubdu. İkisi Fokker tipli, ikisi isə Albatros tipli. Demək, tək başına İle Moromis təyyarəsi vurub almanların 3 təyyarəsini yandırıb. 4-cü bunu vurub, bu da 4-cünü vurubdu. Və o vaxtı ərazicə indiki Belarusiyanın Borunu qəsəbəsi, o vaxt ərazicə almanlar tərəfdir. Və hər iki təyyarə, almanların da təyyarəsi, Albatros təyyarəsi ilə Moromisdə yanıb həmin Borunya qəsəbəsində yerə inibdi. Kilsənin yaxınlığında, kitabda mən göstərmişəm, yanıb yerə düşmə momenti çəkilib o vaxt saxlanılıb.
Yəni, şəkli-şəkli.
Bəli, foto şəkil.
Foto şəkil, maraqlıdır, bəli.
Məsələ burasındadır ki, almanlar bu qeyri-adi qəhrəmanlığı yerdən müşahidə eləyirmişlər. Və bu müşahidə əsasında ki, görüblər ki, 4 təyyarəni yandırdı, özü də həlak oldu. Onda Apisanya Podvig Fərrux Ağaqayıbova, əlbəttə bu almanca olubdu, sonra çeviriblər bunu. Bunun qəhrəmanlıq yolunu yazıb atıblar Ruslar tərəfə, qərib cəbhəsinə, Magilyov tərəfdə və ondan salamat qalan müəyyən əşyalar da atıbmışlar Fərrux Ağaqayıbovun və onun heyətindən qalan əşyalar da gör, almanlarda insanpərvərliyə fikir verirsiniz mi? Və yazıblar orada ki, biz həmin şahini təyyarəçiləri düşmən də olsalar şərəflə dəfn eləyib yaylım ataşı atdıq üstündən və dəfn eləyiblər. O vaxtdan qalıb illər keçdi. 93 ildən sonra elə ki Sovet totalitar rejimi dağılandan sonra almanlar gəliblər orada bunlardan başqa da alman əskər və zabitlərin bir neçə qəbiri olubdu, məzarı olubdu. Onları təmir eləyəndə bu da çıxıb ortaya və onlarda sən demək kitab saxlanılırmış ki burada kimlər dəfn olunubdu. O kitab baxıblar, o kitabın əsasında bunun və bunun heyətinin məzarlarını dəqiqləşdiriblər, 4 nəfərin və üstündə indi ayrıca o məzarı təmir eləyiblər, hər birinin məzarı təmir eləyiblər, yerini dəqiqləşdiriblər. Yanvar ayında bizə rəsmi məktub gəldi.
Bu ilin?
Bəli, bu ilin yanvar.
2007-nin.
2007-ci ilin yanvar ayının axırlarında bizə rəsmi məktub gəldi, həmin məktub məndədir. Məktub gəldi ki, igid Azərbaycanlı oğlu Fərrux ağa, Məmmədkərim ağa oğlunun məzarı tapılmışdır. Birinci Dünya müharibəsində 1916-cı il sentyabrın 12-sində qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Və o məzarı almanlar təmir elədilər. İndi mayın 18-dən Belarusiya Tarix Akademiyası yazmışdı. Bu məktubu yazıb. Niyə Belarusiya yazıb? Həmin yer uzun müddət Belarusiyanın ərazisində olub. Sonralar Birinci Dünya Müharibəsindəki Almanlar məğlub oldular. O torpaq Belarusiya məxsus olub. Sadəcə olaraq Almanlar indi gəlib Sovet hökumətindən, daha doğrusu Rus hökumətindən icazə alıb bu məzarları öz məzarlarıyla bir yerdə təmir ediblər. Yazıblar ki, məktubda ki, mayın 18-dən 22-sinə qədər Fərrux Ağa Qayıbov və onun heyəti haqqında biz ayrıca pres konferensiya keçiriləcək. Həm də beynəlxalq əlaqələrlə bağlı elmi şura da keçiriləcəkdir və bu şuradan sonra isə həmin məzarının üstündə abidə açılacaqdır. Təyyarə abidəsi qoyulacaqdır. Xahiş edirik siz də gəlib iştirak edəyəsiniz. Və bu kitab o dövrə qədər hazırlandı, hazır oldu. Təəssüf ki, mən kimə müraciət elədimsə, hara müraciət elədimsə, maliyyə olmadığına görə mən gedə bilmədim. İndi məsələ burasındadır ki, bir ümid də var. Nədir o ümid? Bayaq qeyd elədim ki, Fərrux Ağa Qayıb bu 1916-cı il sentyabrın 12-sində həlak olubdu heyəti ilə bir yerdə. Bəlkə imkan düşdü, maliyyə olsa Allah qoysa mənim ən böyük arzum odur ki xalqımızın ilk səma şahini qəhrəmanının məzarını ziyarət eləmək sentyabrın 12-sində planlaşdırmışam.
İmperiya öz sonuna çatacaqda Fərrux Ağa Qayıbova ölümündən sonra dalbadal iş orden verildi. 1917-ci il yanvarın 26-sında 2-ci dərəcəli müqəddəs anla, qılınçla birgə. Martın 14-də 3-cü dərəcəli müqəddəs anla, qılınç və lentlə birgə. Və martın 25-də 4-cü dərəcəli müqəddəs Georgi ordenləri Azərbaycanlı təyyarəçinin qəhrəmanlığını bütün Rusiyaya car çəkdi. Göstərdiyi qəhrəmanlığı öz ölümü ilə əks etdirən hər kəs vətən tarixində əbədiləşdirilməyə layiqdir. Müqəddəs Georgi ordeninin əsasnaməsində belə yazılıb. 1769-cu ildə xanım imperator 2-ci Yekaterinanın təsis etdiyi müqəddəs Georgi ordeni Romanovlar Rusiyası öz varlığına son qoyana dək imperiyanın ən yüksək dövlət mükafatı sayılıb. İndi keçək qəhrəmanımızın kimliyinə. Kimdən danışırıq, kimlərdən danışmalıyıq və nədən indiyəcən tanıyıb danışmamışıq?
Məsələ burasındadır ki, Fərrux Ağa Qayıbov gözəl bir ziyalı ailədə, ziyalı bir nəsildə, qayıbzadələr nəslində dünyaya gəlmişdir. 2 oktyabr 1891-ci ildə Praporşik Məmməd Kərim Ağa Qayıbovun ailəsində dünyaya gəlmişdir. Məmməd Kərim Ağa Qayıbov Molla Əhmədin ailəsində dünyaya gəlib, Zaqafqaziyada məşhur din alimi və ədəbiyyatşünas alim Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin 4 cilt Diş Azərbaycan Şuarlarının Ədəbiyyatı kitabının müəllifidir. 4 ciltlik bu kitabın müəllifinin əmisi oğludur.
Yəni Yarxanım Şıxlinskaya.
Bəli, Yarxanım
atasının.
Yarxanım Şıxlinskayanın doğmaca atasıdır. Və Nigar xanımla bu əmizadədirlər. Fərrux Ağa Qayıbovla Nigar xanım Qayıbova Şıxlinskaya əmi uşağıdırlar. Məsələ burasındadır ki, Fərrux Ağa Qayıbovun atası Məmməd Kərim Ağa da hərbiçi olmuşdur. Taliyə bax ki, o da həlak olanda onun da son rütbəsi paruçik rütbəsi olmuşdur. Qəribə burasıdır ki, hələ Fərrux Ağa Qayıbov körpə olanda, cavan uşaq olanda atası Məmməd Kərim Ağa Qayıbov dünyasını dəyişmişdir. Bəs bunu kim oxutmuşdur? Sual olunur. Oxudan bunu, əvvəl onu deyim ki, əmiləri olub. Yaxşı əmiləri.
Yəni əmiləri bunu himayə elədi Fərrux Ağanı belə.
Məhz himayə edən birinci növbədə Səməd Ağa Qayıbov idi. Və mən apardığım araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, Səməd Ağa Qayıbovun övladı olmayıb. Və ən əsası isə bunun təyyarəçi olmağına səbəbkar məşhur artilleriyanın Allahı general Əliağa Şıxlinski olmuşdur. Əliağa Şıxlinskinin məsləhəti ilə Səməd Ağa Qayıbov bunu aparıb Tiflisdəki kadet korpusuna, yəni zədagan balalarına məxsus hərbi məktəbə qəbul etdirmişdir. Təsəvvürləyin ki, 1910-cu ildə Fərrux Ağa Qayıbov Tiflisdəki kadet korpusunu əla qiymətlərlə bitirdi. Bu nəsildə qəribədir, Sevda xanım. Bunlarda zəif oxuyan elmir ki, yox,
yox yazın. Mən də çox təəccüblənirəm.
Qəribə doğrudan elə. Bunlar savadlı idi. Məsələn, Kərim Ağa Qayıbov olub məşhur riyaziyyatçı. 2 cilt, demək, astronom kitabı, Zilhiccə adlı kitab yazıbdı. Baxırsan ki, bu dəriymiş bu. Və 1910-cu ildə ona qayıdıram. Fərrux Ağa Qayıbov elə ki, zadagan balalarına məxsus Tiflisdəki kadet korpusunu bitirdi. Əliağa Şıxlinskinin yenə məsləhəti ilə özü Əliağa Şıxlinski götürüb bunu onu Peterburg'a aparır. Peterburg'da Konstantin Artilleri Məktəbi var idi ki, orada şöbə var idi. Təyyarəçilər üçün ayrıca şöbə var idi. Ərəqaç Şılınski bunun arzusuna əməl eləyərək həmin fakültəyə qəbul elətdirir. Qəbul etdirir deyəndə ki, bu əla qurtaran uşaqdır. Sadəcə olaraq buna dayaq olub himayəçilik eləyirdi. Kətdən gəlmiş uşaq Peterburg kimi böyük şəhərdə itibata da bilərdi. Amma sənədlər cəmi cümlətəni 25 yaşından ay yarım artıq yaşayan Fərrux Ağa Qayıbovun sənədləri, onun fəaliyyəti, onun konspekt dəftərləri göstərir ki, bu heç də əldə ayaqda iki babam oğlu oxşamırmış. Təsəvvürləyin ki, bu adam Peterburqda təhsil alanda orada o vaxtı Azərbaycan ziyalıları çoxluq təşkil edirdi. Azərbaycan ziyalıların orada ayrıca cəmiyyəti vardı. Azərbaycan həmyerliləri cəmiyyəti. Cəmiyyətin adı belə idi. Mənim yadımdadır ki, Faris bəy Vəkilov, rəhmətli topoqraf general İbrahim Ağa Vəkilovun oğlu danışırdı ki, həməşə deyir mənim həmkəndlim, bunlar bir kətdən olublar, hətta tanış deyildilər və tez-tez deyir həmin cəmiyyətə gələrdi. Həmin cəmiyyətin sədr müavini Faris bəy Vəkilov olub. Sədr isə bir müddət Əlidər Qarayev olmuşdur və oradan tanışlıq olur. Qəribə burasıdır ki, sonralar da mən arxiv sənədləri arasında onun vəsiqəsini tapdım. Fərrux Ağa Qayıbovun vəsiqəsini ki, həmin cəmiyyətə üzv olub o. Həmin cəmiyyətdə üzv olduğuna görə ona üstündə afişa olan Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyətinin buraxdığı 1912-ci ildə orada Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyəti konsert veriblər. Ləzginqa, qaytağı, cürbəcür havalar, sonra aşınmalanan parça. Məktubaddan parça və o ipək dəsmal arxivdə saxlanılır. Bu dəsmal necə gəlib çıxıb? Və üstündə də yazılıb ki, bu dəsmal ilk aviator. O vaxt o söz, təyyarə söz bizdə yox idi. İlk aviator Fərrux Ağa Qayıbova məxsusdur. Və məlum oldu sonralar ki, Zülfqar müəllim var idi, Allah rəhmət eləsin. Zülfqar müəllim dedi ki, həmin dəsmalı qoruyub saxlayan Ələqaç Şılınski olubdu. Ələqaç Şılınski onu övladı qədər istəyirdi. Və qəribə burasıdır ki, Ələqaç Şılınski bu qədər danışdığım kimi ona himayədarlıq elədi. Həm Tiflisdə oxumasına, təyyarəçilik fakültəsində, həm Peterburqda oxumasına və xidməti işdə də, sonra Birinci Dünya müharibəsi başlayanda da bunlar eyni cəbhədə, yəni qərb cəbhəsində Mogilyov, Belarusiya, Krevo əməliyyatı deyirlər, məşhur əməliyyatdır. Krevo əməliyyatında hər ikisi Ələqaç Şılınski düzdür 10-cu ordunun komandanı kimi, böyük şəxsiyyət idi. Bu isə təyyarəçi kimi iştirak edib. Mən orada Ələqaç Şılınskinin xatirələrinə siz diqqətlə fikir versəniz, görərsiniz ki, yazıb ki, kim yerin əsrarəngiz təbiətini görmək istəyirsə havaya çıxsın, təyyarədə uçsun. Və özü də deyir ki, mən cəbhəni öyrənmək üçün təyyarəyə çıxdım. Onda gördüm ki, səmadan, ənginliklərdən
yer nə qədər gözəl görünür. Bəli, xatırlayıram onun xatirələrini.
Bəlkə də Allah bilir Fərrux Ağanın təyyarəsində uçubdu. Və qəribə burasıdır ki, yeganə Azərbaycanlı o vaxtı 1914 16-cı illərdə yeganə azərbaycanlı Ələqaç Şılınskidir ki, Fərrux Ağa Qayıbovun qəhrəmanlığının şahidi olubdu.
Fərrux Ağa Qayıbov, Teymur Xan Əfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyin Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın. Bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Fərrux Ağa Qayıbovdan nə qalıb Şəmsan bəy? Harbi qalıb, xətrələrini kimlər yaşadır indi?
Fərrux Ağa Qayıbovdan yaxşı nəsil qalıb. İftiharla qeyd edirəm ki, Qayıbovlar nəsli bilirsiniz ki, çox ziyalı nəsildir. Xüsusilə Azərbaycan maarifində çox görkəmli oğullar verib. 17 nəfərə yaxın Qayıbovlar Qori seminariyasını bitiriblər. Bayaq adını çəkdiyi belə Əhməd ağa Qayıbov, Hacı Rəhim ağa Qayıbov, İbrahim ağa Qayıbov, İbrahim əfəndi deyiblər sonralar ona. Qori seminariyasının açılmasının səbəbkarı da Mirzə Hüseyn əfəndi Qayıbzadə olubdu. 1879-cu ildə böyük dramaturq Mirzə Fətəli Axundovla birgə. Ümumiyyətlə Qayıbovlar nəslində cəmi cümlətən iki hərbiçi olur. Bayaq adını çəkdiyim riyaziyyatçı, məşhur riyaziyyat alimi Əbdülkərim ağa Qayıbov Molla Nəsrəddin jurnalı yazır ki, ilk dəfə Peterburqda Azərbaycan dilində teatrın səslənməsi Əbdülkərim ağa Qayıbovun demək xidmətidir. Bu tarix bundan qaçmaq olmaz. Bahadır bəy Qayıbov Azərbaycanlı kimi. Demək 1879-dan anadan olub, 1949-cu ildə dünyasını dəyişib. Ondan başqa bu nəsildən çoxlu həkimlər də olubdur. Məsələn, Fərux ağa Qayıbovun böyük qardaşı, atasının adı qoyulan Məmmədkərim ağa Qayıbov, o da əməkdar həkimdir. Bu savat dövründə olubdur. Səhiyyə Nazirinin muavini. İkisinin bir yerdə şəkil də var, kitabda vermişəm mən. Onlar hamısı Xarkovda təhsil alıblar.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə Paruşik Fərrux ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni besnəvar, qaytarar, qaytarar.
Vurtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı.
Bir cüt ulduzlu aylı pagonla.
Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın pianoçunun adı var. Fərrux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant, ay ver mənə leytinant.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Bəs sonralar Demokratik Cümhuriyyət dönəmində necə, Şəmistan bəy? Fərrux ağanın istafitri kimlər davam elətdirdi, kimlər Hava Şahin adını yaşatdı?
Fərrux ağa Qayıbovdan sonra bizim şərqdə qurduğumuz ilk Cümhuriyyət hökumətində bir neçə təyyarəçilərimiz olubdu. Onlardan mən ikisinin adını xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Teymur Mustafayev, bir də Teymur Xan Əfşar. 1919-cu ildə elə ki, nazirlik, hərbiyyə nazirliyi yaradıldı məktubu ilə. O vaxt Azərbaycanda bilirsiniz ki, nə hərbi akademiya vardı, nə də ki, aviasiya məktəbi vardı. Düzdür, bizdə proporşiklər məktəbi, hərbiyyə məktəbi var idi, hətta hərbi dəmir yolu məktəbi, hərbi felçerlər məktəbi də var idi. Amma təyyarəçilik məktəbi yalnız Zaqafqaziyada, Tiflisdə yerləşirdi. Ona görə 1919-cu ilin iyun ayında Səməd bəy Qayıbov Tiflisdəki Məmməd Yusuf Cəfərovun, bizim səlahiyyətli nümayəndəmiz idi orada, onun adına məktub göndərdi ki, siz öyrənin, görün, Tiflisdəki hava hərbiyyə məktəbinə Azərbaycanlılardan qəbul elətdirmək mümkündürmü? Və o da cavab yazıb ki, bəli, mən danışmışam burada, siz adamlarınızı göndərin, burada qəbula gəlsinlər, mümkün olacaqdır. 9 nəfəri Mehmandarov seçib, Teymur Mustafayevi, Şahzadə Firudun bəy Mirzə Qacarı, Əl-Hüseyn Dadaşovu, Mikail Mirzə Mirzəyevi və 9 nəfərdilə bunlar. 9-unu da göndərib ora. Bunlar gedib, o vaxtı məktəb çox uzun olmurdu. Yəni ki, müddət çox olmurdu. Çünki ölkə müharibə şəraitində olduğuna görə qısa müddətli kurslar keçirdilər. Bunlar cəmi 4 aylıq kursu bitirəndən sonra qayıdıb Azərbaycana gəliblər. Məsələ burasındadır ki, burada az müddət təyyarə fəaliyyət göstərdi, təyyarəçilə fəaliyyət göstərdilər. 1920-ci ilin apreli gəldi. Apreli gələndə bunları qəbul elədilər. Yalnız Teymur xan Əfşarı qəbul eləmək istəmədilər. Sonralar deyir, bu getdi mülkü aviasiyada, yəni Azərbaycan mülkü aviasiyasında işə düzəldi. Bir müddət işləyəndən sonra öz həyat yoldaşını da götürüb İrana gedib. Görüb ki, çox incidirlər. Və nə yaxşı ki, çıxıb gedibdi sağ-salamat. Çünki 26-cı ildə bilirsiniz ki, Musavatın gizli təşkilatı aşkar olandan sonra başladılar onları Azərbaycan ordusunda olub qalan zabitləri də bir-bir dənləyib sürgün və güllələməyə və eyni zamanda 1926-cı ildə demək heç bir yana getməyən Teymur Mustafayevi Prom Partiya, yəni Sənaye Partiyasının şpiyonu kimi, casusu kimi şər atıb həbs elədilər. Salavetska adalarına sürgün elədilər. Eyni zamanda Əl-Hüseyn Dadaşovu da, Malik Mirzə Mikailovu da və hamısını demək olar ki, məhv elədilər. Və qəribə burasıdır ki, Salavetska adalarına sürgün olunan ən yaxşı təyyarəçilərdən bir Fərrux ağadan sonra Teymur Mustafayev olubdu.
Fərux Ağaqayıbov, Teymur Xanəfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əl-Hüseyn Dadaşov, Məlik Mikayil Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın, bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Sonda Şəmsan bəy, kitab necə yarandı və gün işığına çıxdı?
Kitab yaranmağı, o məktub ki, dedim ki, Belarusiyadan gəldi.
Bəli.
Mən müraciət elədim. Kimə müraciət elədim, mümkün olmadı. Sonra elə oldu ki, bu nəslin nümayəndəsindən biri, Fuad bəy, mənə telefon açdı. Dedi ki, eşitmişəm, belə bir şey var. Dedim, bəli. Dedi, onu mən öz köməyimlə, öz bacarığımla çalışacağım olsun. Və hər iki dildə kitab yığılıb hazırdım. İndi rus dilində olan əvvələ çap olunubdu. Allah qoysa gələcəkdə də Azərbaycan dilində olacaqdı. Və biz təəssüf ki, oraya getməyi planlaşdırmışdıq. Gedə bilmədi. İndi ümid qalıb sentyabrın 12-sinə görək Allah qoysa nə olur. Mən əlbəttə sizin efir vasitəsilə Fuad bəyə o nəslin nümayəndəsi kimi təşəkkürümü bildirirəm ki, 93 ildən sonra öz ulu babalarından birinin qəhrəmanlıqla həlak olmuş ulu babalarından birinin haqqında Azərbaycan oğulçuna belə bir məlumatı çatdıra bildik.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək.
Mənə belə gəlir ki, belə bir şahini unutmaq heç cür mümkün deyil. Çünki onun o qıssa ömrün şöhrətidir. O ömür ki, onu unutmaq qeyri-mümkündür. Sizi inandıram, bu əgər olsaydı bu qonşularımızın oğlu, qeyri-millətin oğlu, ona çoxdan təyyar. Nə heç bir nə şəkili də tapıb buna göstərə bilməyiblər. Marşal inanmayıb açığı. Dibi ola bilməz axı. Birinci dünya müharibəsi sizdən heç əskəri almırdılar nə bilmə, alırdılar. Nəysə bu seçicilərlə görüşündə deyib ki, mən qayıdıram Moskvaya. Moskvada arxivi yoxlatdıracam. Əgər doğrudan da sizin həm yerliniz Fərux ağa, Paruçi Fərux ağa Qayıbov adlı təyyarəçi olubsa da, mən ona bir nişangah qoyduracam. Və sözünə də kişi kimi əməl eləyib. Deputatlıq səlahiyyətindən istifadə edərək bütün bir təyyarə heykəlini sifariş verirdi. O heykəl Qazaxda dururdu, indi onu da talih edəcəm. Acınacaqlı haldır ki, Rus aviasiya marşalının bizə havayı bağışladığı təyyarə abidəni də saxlaya bilmədik, apardıq, atdıq harasa.
Mən çox təşəkkür eləyirəm sizə. 6 ay öncə biz görüşmüşdük, gülələnmiş Azərbaycan generalları kitabından sonra. 6 aydan sonra siz yeni bir kitabla gəldiniz oxucuların görüşünə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm.
Qulluğunuza hazıram. Mən çalışıram indi, Allah qoysa, ilkin hərbiçilər adlı Sevda xanım istəyirəm. Ayrıca bir kitab hazırlamışam. Biraz maliyyə məsələsi çətindir. Kimdir bunlar?
Çox sağ olun. Onda növbəti ilkində görüşərik.
Allah qoysa. Allah
sağ olun.
Qoysa. Qismət olsun.
Hələ yad əldədir yurdumuz, yuvamız bitib tükəndiyib o qan davamı.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərux ağa Qayıbova həsr olunmuşdu.
Bitib tükəndiyib o qan davamı.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı burada sona yetdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizlərlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Hoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə leytinan.
Bizim kal.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.